гадаю, «Вечірня свобода», і наші гості сьогодні – головний редактор газети «Ізвєстя в Україні» Яніна Соколовська. Добрий вечір, пані Янино. І заступник головного редактора газети «Лівий берег» Артем Горячкін. Добрий вечір, пане Артема.
Добрий вечір.
І ми обговорюємо з ними підсумки цього гарячого політичного сезону. При температурі в Києві плюс скільки? 35?
Чи 34?
34. Бачите, в Україні люди навіть не можуть прийти до консенсусу щодо температури на вулиці. Які політичні взагалі проблеми вони можуть вирішити? І це, до речі, головне питання. Чи дійсно, Яніна, ви вважаєте, що закінчився політичний сезон в Україні? Чи ми ще можемо чекати навіть, незважаючи на таку спеку, нові якісь намагання провідних політичних сил попіаритися за рахунок опонентів?
Я так розумію, що зараз тільки старт, що нас ще чекають багато цікавих подій, і найцікавіше будуть не в Раді, а саме десь по закутках, по якихось там, як вони кажуть, ланах, де треба
це
збиратись.
Це Гаваї, ці лани.
Вони кажуть, лани, треба збиратися на ланах, вести якісь перемовини, домовлятися.
Є про що їм зараз домовлятися?
Звичайно, є. Вони домовляються, вони домовляються про те, як зробити таким чином, аби президентські вибори не вплинули на, власне, на їхню розстановку сил. Зробити все, аби від результатів президентських виборів нічого для них не змінилося кардинально. І ті перемовини, за якими ми так слідкували, мабуть, останні там місяців два тому назад стосовно широкої коаліції, головна їхня мета була яка? Законсервувати на певний період статус-кво. Так. По суті, це повторення 2004 року, коли робилося все, аби від прізвища майбутнього президента теж нічого не змінилося. Наслідком стала політреформа. І, в принципі, зараз, мабуть, повторюється те саме, лише за іншим. За тією різницею, що є тепер коаліція, є більшість, тобто трохи інша політична система, ніж була у 2004 році. Але, в принципі, політичні гравці і їхні цілі, мені здається, не дуже змінилися.
А є взагалі можливості, Аніно, якось раз консервувати політичну систему? Хто це має робити? Там, я не знаю, громадянське суспільство, якого немає, преса, яка тільки чекає на прибутки від президентських перегонів, молоді політики, які ніяк не можуть дочекатися, поки їм старші люди звільнять місця.
Молоді політики – це якийсь такий немолодий вже анекдот, бо вони такі молоді, такі політики, що я навіть не бачу сенсу про це розмовляти. Але щодо статусу кво, я не вважаю, що Тимошенко Януковича вважає нинішній порядок речей. Вони будуть обидва змагатися за президентство. І тут зараз вийшов ще з пропозицією Литвин, що може нам і взагалі не потрібен інститут. Тут президентство, чи може нам вже треба перейти к парламентаризму, але зараз воно це промовляється, тому я не думаю, що зараз буде така тиша в нас.
Взагалі, доки вони всі не зареєструються в Центральній виборчій комісії, говорити про те, хто йде, хто не йде в президенти, мені здається, ще зарано, всяке може бути.
Тобто може виникнути ситуація, коли цих кандидатів, яких ми вже вважаємо кандидатами, навіть якісь ефіри тут проводимо з ними, що вони не будуть балотуватися?
Та будуть вони балотуватися, в них виходу іншого нема. Іначе це політична смерть.
Віктор Ющенко буде балотуватися?
Обов'язково.
Він обов'язково, думаю, за будь-яких обставин.
Юлія Тимошенко
теж? І він буде балотуватися не на президента, а на батька нації, це йому буде найскладніше.
А батька нації взагалі обирають? Може, батька нації, як Володимир Путін в Росії, просто призначає ці рішення виконкому певної організації політичної? Так?
Зважаючи на адмінресурс, який зараз вже є, і на ті рекогносцировки, які вже пішли по регіонах, я думаю, що будуть намагатися призначити.
Які перспективи взагалі у президента в новому політичному сезоні? І може фактично залишиться працювати, якщо починаючи з вересня, це листопада, півроку. І от що президент має робити ці півроку? Просто очікувати, поки його переоберуть, чи якісь активні дії робити, щоб вже створити певну систему, через яку не зможе перейти жоден з його наступників?
Йому нав'язують роль технічного кандидата, від якої він постійно змушений відкараскуватися. Він намагається все-таки ще виїхати на образі месії. Так? Але, в принципі, я чого кажу, треба не слід поспішати з висновками, якщо все-таки буде досягнені якісь певні домовленості, то цілком не виключено, що його кандидатура буде підтримана широким колом політичних сил. Якщо буде досягнутий компроміс, нас це можливо, чому б ні. Адже не варто забувати, що, в принципі, знову ж таки, повертаючись, політреформа, яка була ухвалена в грудні 2004 року, у квітні цього ж року була тими ж людьми, які за неї голосували, провалена ними самими. Тобто тим же самим Ющенком, який за неї потім голосував в грудні 2004 року. Тобто за півроку змінилося багато, тому не слід виключати, що за ці півроку теж може багато що змінитися.
Ну, я не думаю, що слово «працювати» стосується Ющенка. Скоріше, це фантазувати, мріяти, вважати себе якимсь там великим таким царем, чи може якимсь наступним Путіним, тільки на українських ланах.
Або героєм казацького народу йому сьогодні вручили це звання.
Ну, добре. З Ющенком ми, можна сказати, підбили певні підсумки. Він герой народу. А от Юлія Тимошенко, вона героїня народу.
Ні, Юлія Тимошенко вже зараз сказала, що,
княгиня Оля,
що це саме вона розбудовує казацьку українську державу, бо саме її люди передали казацький прапор у Харкові.
Я би не хотів, щоб ви мене звинувачували в якомусь, я б сказав, там антифемінізмі, чогось таке, але жінок на Січ не пускали.
Але Юля, мабуть, вже вважає, що вона не жінка, а політик-чоловік.
Юлія Тимошенко, вона реально може сподіватися на те, що ці економічні негаразди, які будуть реальною проблемою для України восени, вони не зменшать її шансів не просто брати участь, а перемогти, головне вийти у другий тур президентських перегонів.
Я думаю, що вона усіляко намагатиметься, оскільки вона дуже медійна персона, напевно, найбільш медійна, яка вдається до різноманітних там піар-пропагандистських заходів. Все-таки її образ намагатимуть, напевно, відмежувати від економічних негараздів, незважаючи на те, що, в принципі, вона очолює уряд, який за це все і відповідає. Тому слід очікувати, як на мене, власне, якісь кампанії, грамотні, неграмотні, подивимося, але мета яких буде відбілити, відхараскати її.
До речі, зараз з'явився в засобах масової інформації такий жорсткий варіант промови Юлії Тимошенко.
Який вона начебто забула
прочитати. Але цікаво інше, що тут проблема кадрової політики. Якщо дійсно всі ці слова були написані для діючого прем'єр-міністра і помічниками, радниками, спічрайтерами, виникає питання, хто підбирає всіх цих людей, які його можуть просто поставити хрест на політичній кар'єрі шефа.
Ну, оскільки ми бачимо, вона їх підбирає сама.
Ну, от в цьому і є питання.
І, мабуть, їй хочеться чогось радикального, щоб відрізнятися. Вона, мабуть, зарано себе уявила переможецею виборів. І я вважаю, що там десь у другому турі буде щось таке, що не дозволить їй стати президентом.
Тоді президентом стане Віктор Янукович? За цією логікою?
Мабуть, так.
Ну, тоді ми маємо поговорити, що буде заважати Віктору Януковичу стати президентом, тому що на сьогоднішній день йому не заважає ніщо, і разом із цим багато хто вважає, що він не стане ні в якому разі.
Тут навіть важко сказати. Якщо жоден з його конкурентів не вчинить чогось такого, що йому дозволить додати цьому містеру Ікс зайвих відсотків голосів, то мені здається, що Янукович справді у другому турі не має жодних конкурентів.
Ну чому? Якщо електорат Юлії Тимошенка, Віктора Ющенка і Арсенія Яценюка
об'єднається.
Ну,
електорат не можна об'єднати механічно. Тобто це сума голосів, які віддають за кандидатів, це ще їх не можна об'єднати і передати, як багато хто вважає, в принципі.
Ну, у Януковича єдиний шанс мовчати і чекати, коли Юля сама себе викаже, чи зробить якусь помилку. Бо якщо він почне говорити, ми всі побачимо, що він не росте, на відміну від
Головні проблеми Януковича, це, мені здається, в його партії. Тобто, взагалі, останнім часом там відбувається дуже багато якихось таких, ми спостерігаємо, якісь постійно спливають скандали, чутки про якісь бійки, внутрішні суперечки. І, здається, оце головна проблема, з якою йому доведеться зіткнутися, з єдністю власної сили, яка здавалася монолітною весь цей час.
Ну, разом із цим можна погодитися ще й з тим, що кажуть, що не можна об'єднати електорат, але люди можуть голосувати не за когось, а проти Януковича, правда? Це інстинкт 2004 року, який ще існує в свідомості багатьох українських виборців Заходу і центру країни. Не хочемо президента з судимостями, не хочемо президента від великого бізнесу, не хочемо президента з Донецька, чого ще не хочемо.
А можливий такий феномен, що протестний електорат піде під Литвина, і це буде, мабуть, та сама третя сила, про яку ми всі кажемо.
Литвин ще, як мені здається, по суті, не почав своєї виборчої кампанії. Тобто те, що він... Зараз він повторює, по суті, ту саму помилку, яка була в 2006 році, коли він вважав, що ці трибуни і спілкування з колгоспниками і трудовими колективами заводів, цього достатньо, аби зібрати достатньо голосів, аби пройти у 2006 році, це була Верховна Рада. Тобто він досить кабінетний політик, в принципі, це відповідає його такому соціотипу, він історик, і це за освітою, і це диктує весь його характер поведінки. І він поводиться як класичний, гарний, хороший кабінетний історик.
Він дуже поміркований, це було йому в мінус на минулих виборах, але, мабуть, на цих це буде в плюс.
Подивимося, як він почне зараз кампанію.
А навіщо взагалі всім цим людям, я от не розумію, чесно кажучи, бути президентом? От що, якщо ми знаємо про повноваження Віктора Ющенка, ну вони не такі, які дають людині можливість розпоряджатися не просто владою, але й фінансовими потоками, так? І можливості якось змінити Конституцію, щоб там не казали симпатики Юлії Тимошенко чи Віктора Януковича, щось, я чув таку формулу, Юля переможе, в неї буде 3/4 в парламенті. Звідки, чого буде, як воно там з нею, навпаки? Навпаки, всі опоненти будуть триматися стіною, щоб вона їх не зруйнувала, не знищила їхній бізнес, бо вони будуть боротися за своє існування, не просто проти неї. І Конституція не зміниться. Ну от слабкий президент Тимошенко, слабкий президент Янукович. Чим вони відрізняються від слабкого президента Ющенка? Тільки тим, що одна жінка, інший регіонал?
Ну, мабуть, що так, бо при нинішній системі влади протистояння між президентом та парламентом буде залишатися, доки воно є, доки немає єдності у владі, не буде ніякої перебудови її.
Вони самі це розуміють, і, власне, розмови про чергову політреформу і були викликані тим, що вони самі усвідомлюють те, що перемога на президентських виборах ще ні для кого нічого не означатиме, вона нічого не змінить.
Тобто, фактично,
це тільки початок.
Тільки початок. Після перемоги на президентських виборах потрібно об'єднання зусиль провідних політичних сил.
Адже зараз за новою конституцією, власне, за реформованою, вибори президента ще не означають автоматичне складання повноважень кабінетом міністрів, як це було, скажімо, за старою конституцією за Кучми. Тобто, коли в 99-му році, ми пам'ятаємо, Кучма переобрався, Верховна Пустовойтенко склав повноваження, став новим прем'єром Ющенко. Тепер цього не буде. Буде, хоча б навіть якщо буде Янукович президентом, Юлія Тимошенко, якщо їй вдасться отримати цю нестабільну більшість в Верховній Раді, вона зможе бути прем'єром аж до 2012 року.
Я більше того скажу. Я не здивуюся, що після перемоги Януковича та частина прихильників Ющенка, яка зараз не підтримує коаліцію для того, щоб не дати регіоналу Януковичу можливості заволодіти країною і продати всіх нас, відомо кому, просто приєднається до коаліції. Юлія Тимошенко нарешті отримує ту більшість, про яку вона так мріє, і почне приймати закон за законом про обмеження повноважень президента і все, що завгодно. І може бути навпаки, якщо президентом стане Юлія Тимошенко, частина депутатів, скажімо, від блоку Литвина, в обмін за збереження спікером його посади і в обмін на якісь міністерські портфелі перейдуть до Союзу з партії регіонів і виникне коаліція партії регіонів блоку Юлії, блоку Литвина і комуністів.
Якою б коаліція не була, вона все одно буде антипрезидентською.
Антипрезидентською
полюби.
Тобто, ви думаєте, що не може бути коаліції пропрезидентської при разі перемоги Януковича?
Може, якщо вибори будуть одночасні, парламентські, президентські, але ми вважаємо, що цього не буде, тому ми будемо чекати на нове протистояння.
Що Україна таким чином країна вічної нестабільності?
В даних умовах, так.
Це називається вічний розвиток демократії.
Це тут називається вічний розвиток демократії. Тобто в якійсь іншій країні це називалося так, як називається. А який, давайте просто спробуємо так, знаєте, як кажуть в популярних таких радіопрограмах, я маю на увазі пригодницьких, якихось детективних, знайти вихід. Давайте знайдемо вихід. Ну, все зрозуміло, що всі померли. От, але все ж таки після цього хочеться знайти якийсь вихід. Який він? Що конституційні перетворення, зміна політичної еліти, поява якоїсь громадської свідомості, що?
Ну, мабуть, це перехід до повного парламентаризму, чи при парламентських виборах повернення до мажоритарної системи.
Як на мене, здається, потрібно починати навіть не з законів, бо врешті-решт цей хаос, який відбувається, він відбувається не через те, що недосконала конституція, а через те, що люди, які її використовують, мають зовсім інші цілі, ніж ця конституція передбачає. Тобто вони займаються зовсім іншим. Тобто їх не
заробляють гроші.
Так, заробляють гроші. І конституція цьому трошки заважає, і через це вони всім нав'язують думку про те, що конституцію треба міняти, бо вона недосконала. Конституція всюди недосконала. Навіть та сама конституція Америки 20 разів вносили поправки, хоч небагато, але вносили. Тут починати треба, мені здається, з найменшого, з людей. Ну, це досить звучить пафосно, але треба починати людей наново вчити ходити, як то кажуть. Бо люди дуже часто не розуміють про те, звідки в них вода з крану тече, але тим не менше вони в цьому в будь-чому звинувачують того самого Віктора Ющенка. Так? Це такий у нас... Шизофренія на державному рівні, така на шизократія в державі, це, мабуть, залишилося ще із радянських часів, ну, такі у нас клінічна картина, але для цього потрібна якась наявність якогось, принаймні, впливового центру. Хто це може бути, там, партія, церква, громадська організація, це вже інше питання.
Крім тільки православних церков, три штуки.
До речі.
Да, так, що тут єдиний центр.
І після візиту патріарха ми взагалі не знаємо, скільки їх буде.
А патріарха московського всі Кирила, маєте на увазі. А Ніна, чому ви хочете, щоб була саме парламентська республіка? А може навпаки, варто йти до сильної президентської влади, яка була до 2004 року, яка так чи інакше гарантувала стабільність політичних процесів?
Бачите, доки влада парламентська, то правлять 450 людей і є хоч якийсь рух. Коли править один, я пам'ятаю Кучму 2004 року, я не хочу повторення тих подій.
Ну, може, це проблема була саме в особистості президента, може проявитися більш молодий, ефективний, обізнаний, я б сказав, державно налаштований.
І після того, як він просидить президентом 10 років, з нього все одно вийде Кучма. Ну, як він зараз виходить з Ющенка, ви подивіться, всі його кроки, вони дуже схожі на Кучмана, це тільки 5.
Ми коли говоримо про Конституцію, про президента, про повноваження, про систему, ми чогось завжди за дужками залишаємо взагалі наявність того поняття, як політична культура, як загальна там етика, мораль. Тобто це в принципі ті речі. Тобто я не думаю, що, скажімо, в Америці там в оточенні того ж самого Барака Обами, от нещодавно теж було кілька скандалів з моральністю пов'язані, люди не платили податки, так їх вже там з його адміністрації вже кілька людей звільнили. Тобто, в принципі, люди всюди однакові, але там існують потужні інститути от такого морального осуду, громадського осуду. Вони працюють, вони діють, і вони не підтримуються жодними, там, скажімо, ані ФБР, ані ЦРУ, ані армією, вони існують. Так, вони мають довгі традиції, ще починаючи там, з 17-16 століття, так? Але вони є. Але ми, коли говоримо про нашу політичну систему, ми це залишаємо поза дужками і вважаємо, а потім дивуємося, чого воно так все виходить.
Ні, ці проблеми зростання громадянського суспільства, тому що ви ж бачите, як вони кажуть, ми політики і є прості люди. І всі інші люди погоджуються, що вони є простими, а політики, мабуть, є такими складними, які мають вирішувати їх долю
так,
наперед.
Вони поводяться з людьми, ми бачили на прикладі Кіровоградської області.
Ну, до речі,
але
це
люди з цим погоджуються.
Це вагомий підсумок політичного сезону. Ось ви кажете, що от в Великій Британії, скажімо, якщо вони будуть зараз підбивати підсумки політичного сезону, вони скажуть, що вони, що суспільство змогло притягти до відповідальності цілу політичний клас за те, що вони оплачували гонорари своїх хатніх працівниць. З державних коштів.
Це прецедент.
Новий рівень моральності суспільства. А Україні вдалося, ну, якщо не притягти до відповідальності, а хоча б
вигнати
з країни, там, позбавити депутатської недоторканності людину, причетну до вбивства свого співгромадянина.
Дозволити йому втекти.
І це нова якість взаємин. Тому що раніше взагалі сказали, що це політична розправа над революціонером, який стояв на Майдані. Ну, Лозинський не стояв, але потім підтримав тих, хто стояв. От, так що він патріот і герой. Ну, вчорашнє.
Але, бачите, люди мовчали 4 роки, це якнайменше. Ніхто нічого не казав, хоч всі знали по селах, що там таке відбувається.
Ну, і давайте будемо чесними, таке відбувається не лише в Кіровоградській області.
Так, таке відбувається в будь-якій регіональній ситуації, коли є якась там людина, яка є власником землі, поза залежністю від політичної орієнтації.
Але який прогрес? Кравчуку дорікали якоюсь там хатинкою в Швейцарії, яку так і не знайшли. А тут Лозинський там постріляв трохи людей, та нічого, втік.
Ну, це просто розвиток, знову, це розвиток суспільства. Може, ви пам'ятаєте, що Олександр Лукашенко став героєм білоруського народу свого часу, ще до того, як став президентом, тому що він дізнався, що тодішній голова Верховної Ради Білорусі професор Шушкевич, який з гвістки із свого кабінету повіз на дачу і прибив цими гвістками якусь там картину в своєму.
Це була визначна подія.
Це була корупція номер один. Олександр Лукашенко став переможцем президентських виборах
на гвістках.
Саме на таких на гвістках, так само на таких звинуваченнях. А тепер ви розумієте, що ніхто нікому не рахує ані гвістків, ані лексусів, ані ділянок,
ані рушниць.
Ані рушниць, нічого. Це правда. І це питання знову досить важливе, як взагалі суспільство ставиться до такої політичної еліти, і дійсно, чому воно починає звертати на увагу на якісь вчинки тільки тоді, коли людину вбивають. До того ж. знову таки, не від... це висто могло бути не розкритим. Люди досі не
про нього могли і не дізнатися врешті.
А може воно ще й не розкриється, може ще й винних не буде, може він ще сам застрелиться.
Ну, не треба ж бажати Лозинському такої, я б сказав, наглої смерті.
Ні, я про Олійника кажу, може він ще сам застрелився.
Ну, в будь-якому разі це теж важлива частина, правда, ситуації, що була, можна сказати, в Україні цього сезону була економічна криза, така, якої не було ніколи, була моральна криза, все ж таки така, якої не було ніколи, тому що справа Лозинського відкрила цілий, я б сказав, образ політичної України. Ну і що? І була політична криза такої, якої не було ніколи, тому що майже дійшло до союзу між партією районів і блоком Юлії Тимошенко, і вони самі виправдовували, що вони, що цей союз, він на благо України. І це відрізняється від гасел 2004 року досить сильно, правда? Да. І от виникає питання, після цих, чи повстане очищення, Яніна, після цих трьох криз?
Бачите, якщо після Майдану не повстало очищення, то я думаю, що після цих трьох криз теж нічого не буде.
Очищення я не чекаю, але чекаю, принаймні, якісь стабілізацію в деяких, можливо, моментах. Рано чи пізно це має закінчитися. Хтось має зійти з політичної сцени, один з цих подразників, я маю на увазі, з тих з політичної трійки. І рано чи пізно все одно ми, я не хочу сказати, що у нас буде як зараз в Росії, так, але в мене таке враження останнім часом, що ми потрошки міняємося місцями. І в плані того, що ми перетворюємося і у телевізійну державу, і в плані того, як починають діяти політики, і в плані того, які думки їх починають відвідувати. В плані якихось там домовленостей між собою і заради...
Бачите, мені наше телебачення все більше починає нагадувати російське. Подивився один канал і все знаєш, як має бути.
Може, просто Україна – це така Росія, яка відстає у своєму розвитку на там років, ну, 10, тому що всі ці процеси, які ми спостерігали 2004 року в Україні, багато хто вважав, що це нова якість. Я бачив їх в Росії 91-93 роки, можна сказати, навіть і пізніше, 90. Ну, фактично, 91-93.
Але ж після 2004-го ми ж думали, що ми попереду, і вони за нами підтягнуться.
А тепер, значить, дійсно, на хвилі цієї економічної кризи в Росії повертається політичне життя. А Україна перетворюється на віртуальну телевізійну. Просто Росія – віртуальна телевізійна імперія, а Україна – віртуальна телевізійна демократія. От.
Це... Мабуть, це є формулювання сезону.
Ну, можна на цьому якось і погодитися, насправді. Але це питання до вас, журналістів. Ви самі будуєте цю віртуальну телевізійну демократію, Яніна?
Ні, віртуальну телевізійну демократію будують хазяї, ті, хто платить за це. А журналісти мають працювати, бо їм немає іншого місця і іншої країни. Або треба їхати, або треба працювати тут по тих правилах.
Ну, я, мабуть, трошки, це буде не гарно з мого боку, так? Я не телевізійник, ніколи не працював, але мені все частіше телебачення перестає нагадувати засіб масової інформації, оскільки засіб, цілі засобу масової інформації трошки зовсім інші, ніж те, що я спостерігаю зараз на всіх каналах, ну, мабуть, крім хіба що телеканалу 24, який, він просто, там немає авторських передач, вони транслюють те, що...
Бо це вже телебачення стає засобом пропаганди, а не інформації.
А все, де є якийсь сценарій, де є якийсь сюжет, де є якісь постать ведучого, постать голови, що говорить, все. Тобто в мене абсолютно зникає будь-який.
Так, і зробився новий якийсь образ ведучого, це такого підлабузника, який заглядає в очки то президенту, то спікеру, то прем'єру, і задає такі питаннячка, які йому будуть дуже-дуже нормальні, які йому дуже сподобаються.
То тележурналіст
такого
зараз перетворюється на телезірку.
Два роки.
На телезірку, тобто за всіма класичними ознаками.
Ну і політик перетворюється на телезірку. Я, до речі, не погоджуся. Віктор Ющенко з самого початку своєї перебування на посаді президента вимагав телеканалів абсолютно радянської поведінки з ним, якої не дозволяють собі російські канали, скажімо, по відношенню до Володимира Путіна. Це були найгірші взірці телевізійної журналістики. І вони, звичайно, були з Леонідом Кучмою, але Віктор Ющенко і його оточення перетворили їх на щось просто трагічне. Ми це бачили, до речі, на Інтері. На каналі, на якому зараз Віктор Ющенко мав вільну трибуну для критики уряду і всіх своїх опонентів, це теж було в цьому сезоні абсолютно, я б сказав, зрежисовано. Як в цій появі інших представників української політичної сцени. Так що, насправді, підсумки тоді не втішні. Доведеться нам восени, виявляється, працювати. Так чи інакше.
А мабуть, що і влітку.
Ну ні, ну я все ж таки хотів би, і я хотів би цього побажати нашим глядачам, щоб вони спокійно в цей дачний сезон розслабилися і не думали про політичне життя, тим більше враховуючи те, що чекає на більшість наших слухачів восени, їм треба подбати про врожай, про картоплю, про заготівки, про все це те, тому що українські політики нічого цього їм не забезпечують. Так що закликаємо вас до передбачливості, шановні глядачі. Вітаємо наших гостей, головного редактора газети «Звістя в Україні» Яніну Соколовську, заступного головного редактора газети «Лівий берег» Артема Горячкіна. Цю програму провів Віталій Портиков, який бажає вам щасливих вихідних. Адже сьогодні п'ятниця і вона закінчується.